Pēdējā gada laikā pasaule piedzīvojusi ievērojumu naftas cenu kāpumu, kas, saprotams, atspoguļojās arī degvielas cenās Baltijā un citviet. Dinamiku skaidro Luminor bankas ekonomists Pēteris Strautiņš.
Bija gadrīz gadu ilgstošs spēcīgs naftas cenu kāpums. Pagājušajā gadā, oktobrī, novembra sākumā, nafta vēl bija tā pie $20 par barelu, manuprāt. Bet tas bija tas brīdis, kad paziņoja par veiksmīgiem vakcīnu izmēģinājumiem. Un tad tā cena auga un auga, tā, līdzīgi kā akciju cenas. Un tā izauga līdz oktobrim līdz pat $85 par barelu. Tātad tur 3-4 reizes augšā gadu laikā.
Tomēr kopš oktobra vērojama mērena korekcija, un cena šobrīd ir ap $70 par barelu. Un kā skaidro Strautiņš, tad iemesli ir divi. Pirmais no tiem ir piesardzīgāks skatījums uz pasaules ekonomiku. Otrs iemesls ir jaunais COVID-19 omikrona paveic.
Kas, protams, samazināja prognozēto ceļošanas apjomu. Tur arī tas ir redzams avio kompāniju viesnīcu akcijās, tad bija liels kritums.
Irākas naftas ministrs Hiksans Abdul Džabars sacīja, kas sagaida, ka naftas cenas pārsniegs $75 par barelu, piebilstot, ka naftas eksportētāja valstu organizācija jeb OPEC cenšas pozitīvi ierobežot enerģijas tirgu. OPEC un tās sabiedrotie jūlijā vienojās katru mēnesi paaugstināt ieguves apjomu par 400,000 barelu dienā, lai tādējādi veicinātu pasaules ekonomisko atlapšanu pēc pandēmijas. Vienlaikus pasaules lielākās naftas ražotāju valstis atturējušās naftas ieguves apjomu palielināt straujākā tempā, neskatoties uz naftas cenu strauju kāpumu, kas pēc analītiķu domām var negatīvi ietekmēt globālās ekonomikas atlapšanu. OPEC Plus pirms nedēļas vienojās turpināt naftas ieguves nelielu palielināšanu arī janvārī. Šāds lēmums tika pieņemts par spīti bažām, ka omikrona paveic varētu negatīvi ietekmēt ekonomiku, samazinot pieprasījumu pēc naftas un arī ASV spiedienam. Vašingtonē cenšoties panākt lielāku ieguves apmēra palielināšanu, nolūkā iegrožot naftas cenu pieaugumu. Pirms divām nedēļām Starptautiskās enerģētikas aģentūras vadītājs Fatihs Birols aicināja OPEC un tās sabiedrotās valstis īstenot pasākumus, lai palīdzētu samazināt naftas cenas līdz saprātīgam līmenim. Lūk, ko par OPEC politiku saka Strautiņš.
Viņi tagad pēdējā laikā runājot par dažiem mēnešiem, viņi atskatījuši iespēju. Viņiem tā situācija ir tāda labvēlīga. Viens apstākļus, jā, tas, kā atkal pieaug patēriņš, un tas vēl privātajā naftas uzņēmumiem ir diezgan liela nenoteiktība par nākotni. Naftas, īpaši tie, mēs runājam par pašu, par naftas tirgu, nevis par planetu, tad tas ir ilgtermiņa biznesa. Tur ir svarīgi zināt, kā būs 20-30 gadu laikā. Un tagad redzam, ka auto ražotāji, nu, viņi ļoti strauji palielina elektrisko mašīnu ražošanas apjoms un nostrauž ambiciozus plānus, par to, kā viņi pāries uz elektrisko piedziņu un valsts izdod ar vienu jaunas likumas, par tad varbūt vispār klasiskās mašīnas es nevarēs pārdot. Tas apvienojumā vēl ar finanšu regulātoru un finanšu tirgu spiedienu arī drīzāk investēt atjaunojumos resursos. Tas viss rada tādu nelabvēlīgu investīciju vidi, tad naftas ieguvē tas spīd diezgan augstām cenām.
Sadarbībā ar citām valstīm cenšoties ierobežot kraso degvielas cenu kāpumu, ASV prezidents Joe Bidens pirms divām nedēļām nolēma no valsts strateģiskajām rezervēm tirgu izlaist 50 miljonus barelu naftas. Ekonomists gan atzīst, ka šāds Baidena solis bijis vairāk iekšpolitisks, lai parādītu amerikāņiem, ka kaut kas tiek darīts, lai samazinātu degvielas cenas. Baltānama saimnieka lēmums nekādu būtisku ietekmi uz cenām atstājis nav, uzskata Strautiņš.
Tas, ko viņš tur palaist tirgū, tiek 50 miljonu barelu, kas ir pasaules naftas patēriņš 3 stundās. Normālais naftas ieguves un patēriņa apjoms, kas bija pandēmijas, ir ap 100 miljonu barelu dienā. Tas pandēmijas laikā nokrīt uz kaut kādiem 90 miljoniem sāk kāpt atpakaļ, vēl ir 10 miljoniem, bet tad 50 miljoni tā ir apmēram pusi no vienas dienas patēriņa.
Taujāts, kā ģeopolitiskā situācija saistībā ar notiekošo pie Ukrainas robežām ietekmē vai varētu ietekmēt naftas cenas, ekonomists atzīst, ka pagaidām nav redzams, ka satraukums par Ukrainu un tas, ka tur varētu būt karš, būtu atstājis lielu ietekmi uz naftas vai akciju tirgiem. Kā spriež Strautiņš, neviens par to daudz nesatraucas un varbūt nevēlas to uztvert nopietni. Kā skaidro ekonomists, šobrīd vēl ir nenoteiktība un arī ceļošanas ierobežojumi, un tas ir būtisks iemesls tam, kādēļ arī naftas cenas ir kritušās. Tomēr viņš atzīst, ka naftas kompānijām tuvākajā nākotnē ir gaidāmi labi laiki, un naftas cenu līmenis varētu būt diezgan augsts, jo vēlme ieguldīt naftas ieguvē un pārstrādē nebūs ļoti liela. Rihards Plūme, Latvijas Radio.